Det var dejligt, at Jesper læste fra Lukas evangeliet om det her vidunderlige budskab, at Jesus er opstanden. Sandelig opstanden, og det er det, vi lever i, det er det, vores eneste håb er. Men tænk, vi har et håb, som når igennem døden. Et håb, der varer til evighed på grund af det, som Jesus har gjort. Så det er så stort. Jeg tænkte på i dag at stille jer det her spørgsmål. Hvad er det her billede? Hvad handler det om? De fleste vil sikkert ikke vide, hvad det er. Jeg vidste heller ikke, da jeg så det. Men det er en kunstmaler, som har malet et billede om Esajas 53. Og det er hans tolkning af den her gammeltestamentlige passage. Vi kan næsten ikke se det. Skal vi slukke lys? Ja. Hans tolkning er at se sådan blodet, men også at der er lyspunkter i det. Jeg har valgt så at fokusere min tale i dag over Esajas 53. Og det gør jeg, fordi at når du læser det kapitel, uden at vide noget som helst om det her, så vil du sikkert være, hvem handler det her om? Vi ser det i det nye testament i Apostlenes Gerninger. Der er en mand fra Etiopien, en rig finansminister i Etiopien. Og han læser det, og han ved ikke, hvad det betyder. Og så kommer der en evangelist, Philip, op langs med hans karet, og så siger han hører ham læse, og så siger han, forstår du det, du læser? Og han siger, nej, jeg forstår det ikke, hvem er det? Og så springer Philip op i vognen, og så fortæller han om den her beretning, hvem det er, der bliver forkyndt om her, at det er Jesus fra Nazareth. Og så er det, at den her afrikanske bror kommer til tro, og så siger han, hvad skal du stanse mig i at blive døbt nu? Nej, intet. Og så tager de ud, og så finder de noget vand, og så døber de ham. Sådan er det gamle testamente, når den bliver åbnet. Men uden en åbenbaring fra Gud, og uden en forklaring, så forstår du det ikke. Og det er det, jeg vil prøve at vise i dag. At det har nogle konsekvenser, at du lytter til det, som Gud siger. Og det har nogle konsekvenser, hvis du nægter at lytte til det. Jeg har taget den her tekst, fordi det var de første kristnes påsketekst. Vi ser i det nye testamente, 7 gange bliver der citeret fra Esajas 53. Men der er over 40 forskellige sådan henvisninger til det i det nye testamente. Og vi vil prøve at se nu, hvordan den her beretning bliver reflekteret over af 3 af de vigtigste personer i det nye testamente. Herren Jesus selv, apostlen Paulus og apostlen Peter. I torsdags, da vi havde skat torsdag gudstjeneste, udlagde jeg teksten, så det vil jeg ikke gøre denne her gang, men nu vil jeg lade teksten flyde, men jeg vil gerne, at I kigger på forskellige indikationer. Nu har Jesper bedt for os, så lad os gå til teksten med det samme. Jeg har valgt i teksten her at skrive noget i blåt, og det er for at vise jer, der er 3 punkter til det, jeg vil forkynde om. Det er, at Gud har forudsagt det her. Gud har sagt, det her vil ske, og Gud lod det ske. Og det er det, der kommer i blåt. Jeg har taget det i blåt, som blev opfyldt under den første påske af Jesus Kristus. Skrevet 700 år før, men opfyldt langfredag og også på påskedag, som vi fejrer i dag. I det gule, der er min andet punkt, det er, at uden Guds åbenbaring og uden din deltagelse i Guds åbenbaring, uden at du selv går med ind i det, så vil du ikke fatte egentlig, hvad det her er. Og det vil have store konsekvenser for dig. Og endelig vil jeg fokusere på det, som Peter siger, at her var det, at det vigtigste skete for dig og mig som synder i denne her verden. Vi blev forenet med den levende Gud. Retfærdigt blev vi dømt til døden i Kristus, men retfærdigt blev vi også dømt til livet i Kristus, og det vil vi komme tilbage til. Esajas 53 er Mount Everest af de gamle testamentlige profetier om Jesus. Det er den, der virkelig klippe, der står fast. Og det vi skal se i de her, når jeg læser teksten, så prøver jeg at lægge mærke til de her blå overstregninger, og så prøver at tænke i dig selv, hvis du kender beretningen, hvordan det blev opfyldt, enten langfredag eller påskedag. Jeg læser fra teksten. Se min tjener, handler vist. Han stiger, han løftes op og ophøjes såre. Så mange gyste over ham. Så umenneskelig ussel så han ud. Så ussel var hans skikkelse blandt mennesker. Men sådan stænker han mange folk. Over ham lukkes munden på konger, for det de ikke har fået fortalt, ser de. Og det de ikke har hørt, indser de. Det som Gud kommer i gang med her, det er Gud der taler. Han taler om de to ting, som vil komme igennem den her beretning. Hans tjeners herliggørelse og hans tjeners nedværdigelse. Og begge dele er vigtige for vores frelse. Vi går videre i teksten. Det gule, det er åbenbaring fra Gud. Det er den tekst, jeg vil komme tilbage til, når vi taler om åbenbaring. Hvem troede på det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op som en spire, som et rådskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed og pragt til at drage os til ham. Uden ydre, så vi brød os om ham. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand. Kendt med sygdom. En, man skjuler ansigtet for. Foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Den misforståede og afviste tjener. Men så går Esajas videre, og på hebraisk kommer det her meget tydeligt frem, det her første sandelige. Jeres oversættelse vil det så bare stå men. Men på hebraisk så står der, hen, sandelig. Det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser. Knust for vores synder. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Dette vers, som jeg lige har læst nu, det er i selve strukturen af salmen, det midterste vers. Og det vil sige, det er det vers, som er det vigtigste. Den måde, som de byggede deres poesi op, så pejlede ens hjerne og ens øjne ind mod. Og det her vers, det er det, Esajas ønsker, du skal koncentrere dig om. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod vores skyld ramme ham. Den lidende tjener sonoffer for menneskeheden. Han blev plaget og mishandlet. Men han åbnede ikke munden. Som et lam, der føres til slagtning. Som et får, der er stumt, mens det klippes. Åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt? Da han blev reddet bort fra de levendes land. For mit folks synd blev han ramt. Man grev ham grav blandt gudløse. Men gravkammer hos den rige. Skønt han ikke havde øvet uret. Og der fandtes ikke svig i hans mund. Her fokuserer Esajas på den lidende tjeners frivillige underkastelse af lidelsesvejen. Han klagede ikke. Han råbte ikke. Han truede ikke. Han argumenterede ikke. Fordi han vidste, at han var sendt til at bære den kalk, som hans far havde givet ham. Og så slutter sangen af på følgende måde. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skyldoffer, ser han afkom. Han lever længe, og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes. Når han kendes, skal min retfærdige tjener retfærdiggøre de mange. Og han som bar deres synder. Derfor giver jeg ham de mange som del. De mægtige tager han som bytte. fordi han udtømte sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de mange synd og gik i forbøn for lovbrydere. Så her ser vi afslutningen på salmen. Den begyndte med, at Gud berømmede hans tjener, og så slutter den af med hans vældige sejr. At det er det, han har gennemført. Opstandelsen fra de døde. Det der er, det vi kan sådan sige med det her, det er, at Gud har tiltænkt, at mennesket skulle forstå, hvad han ønsker at gøre. Men Gud har ikke gjort det på en sådan måde, at han lader dig bare være passiv i det her. Han taler, og han ved, at han taler til dig, så indbyder han dig til en samtale med ham. Og derfor så forstås den her sang kun ved, at du forstår, hvem Gud er og hvad han har sagt. Hvis vi går videre og nu tager de tre refleksioner fra det nye testamente. Tre personer, som har mediteret over den her sang, og som har gjort det til deres egen. Og vi begynder med, at Jesus, hvordan var hans forståelse af den her sang? Jesus siger, at på mig skal dette skriftord opfyldes. Og han blev regnet blandt lovbrydere. Vi lige læste i Jesajas 53. Så Jesus tilegner sig denne her. Prøv at sætte dig ind i, hvad det betyder. Tænk at være født og have dit liv beskrevet foran dig. Mange mennesker dør som martyr. Jesus blev født som martyr. Igennem hele hans opvækst og hans liv, når han læste det gamle testamente, så han sit liv, og han forstod, hvad sit kald var. At han var sendt for at blive soner for dyret. For mennesker, som så uværdige, så ligeglade, så foragtende og så afvisende. Og det var hans kald. Så derfor så betød den her passage noget for ham. Han ved, at det er Guds vej for ham. Og derfor gav han så også hen til den. Vi vil se igennem det, at Gud giver løfter igennem det gamle testament. Det er for at hjælpe dig og mig til at komme til tro på Jesus. Når vi ser løfterne, og de begynder allerede få timer efter syndefaldet. Når Adam og Eva bliver konfronteret af Gud, og Satan bliver dømt af Gud, og mennesket får dets konsekvens at blive fjernet fra Gud, ud af haven og ud af fællesskabet med Gud. Så går de ud af den have med en løfte. Et løfte om, at Gud vil gøre noget for dem. Og Gud slagter nogle dyr og klæder dem. Og med det, så kommer der igennem Bibelen en hel række af kæder af forkyndelse. Og jeg har bare valgt en her, fordi den passer med Esajas 53. Lammets tema igennem det gamle testamente. At der kommer et offerdyr, som vil betale soning for menneskers synd. Og det går igennem, I kan måske huske, Abrahams beretning. Når Gud kalder ham til at slagte Isak, hans eneste søn. Og han kan ikke forstå det, det her løftets barn. Og så den grufulde oplevelse, den værste oplevelse, en far kan have, når barnet, og den unge mand, kigger op mod sin far, og så siger han, far, her er brændet, her er kniven, hvor er offerdyret? Hvor er offerdyret? Og Abraham ved, at han er offerdyret. Men så profetisk får Abraham et ord fra Gud til at sige til sin søn, hvor han siger til ham, Gud vil selv se sig, udse sig et offerdyr. Og vi ved, at det gjorde Gud, og der var et lam eller en vædder, som sad fast, og som så kunne blive slagtet. Og så videre igennem til det, som hvis nogen af jer er med i vores Perspektiv Bibelskole læseprogram, så I lige læs påskeberetningen, den første påskeberetning, 2. Mosebog kapitel 12 og 13. Påskelammet, som blev slagtet. Med to årsager. At give mad til Guds folk, men også til at beskytte Guds folk. De skulle sætte blodet på deres dørstolper, så vil dødens engel gå dem forbi. Et lam bliver slagtet, for at de kan gå fri. Og sådan ned gennem det gamle testamente til det her punkt i Jesajas 53, hvor vi ser, fordi intet mænd, intet lam, intet dyr kan betale din og min synd. Det kan ikke lade sig gøre. Det har ikke gjort det, jeg har gjort. Det skal være et menneske. Og her ser vi det koncentreret i et menneske, som hedder Herrens tjener. Og den lidende tjener. Så det var bestemt af Gud. Men jo flere løfter, jo flere profetier, jo flere nøjagtige profetier om Jesus, jo vanskeligere bliver det at opfylde dem. Jo flere der kommer, jo vanskeligere bliver det for et menneske at opfylde alle de her. Jeg viser i mine overstregninger 15 forskellige ting, der blev opfyldt langfredag og påskedag igennem Jesajas 53. Men der er langt flere. Jeg tror, der er 170 direkte profetier om Jesus, plus en masse symbolske tolkninger igennem det gamle testamentlige ritual. Alt peger på det her. Alt forkynder det her, hvis du er åben for at høre det. Så jo flere der er, jo vanskeligere bliver det, at en person alene kan opfylde de her ting. Bare 8 af de her profetier, hvis de skulle opfyldes af et menneske, er sandsynligheden 10 med 17 nuller bagefter. Og der er 170, der forkynder om Jesus. Så det er meget vigtigt at forstå, at når du står over for Gud en dag, og så siger til ham, jeg har aldrig hørt det der. Så det er ikke fordi Gud ikke har talt, men det er et spørgsmål, om du er gået med ind i samtalen med ham. At påstå, at dette her er held, et lykketræf, det er virkelig at gøre sig blind. Det, det fortæller os om Gud, den Gud, vi tjener, det er, at Gud har ubegrænset kundskab. Ikke alene ubegrænset kundskab til alt det, der vil ske, men han er også en Gud, som er involveret i verden og får det til at styre hen mod, så det alt sammen blev opfyldt. Derfor siger Jesus meget tydeligt, at hvis ikke I tror mine ord, så er det, at det bygger jeres hus på et sand, og det vil falde ned. Men hvis I tror på mit ord, så bygger I på klippen, som altid vil holde. Et hvert eneste ord, ikke et lille punkt eller tødel af det mindste af loven, vil blive opfyldt. Jesus siger, at det hele vil blive opfyldt til punkt og prikke. Disse profetier er med til at stadfeste, at den eneste, som Gud virkelig har fokus på, det er den mand, vor Herre Jesus Kristus. Det er ham, der opfylder alle disse ting. Og det er med til at stadfeste hans person og stadfeste hans virke. Det beviser også, at Bibelen er en guddommelig bog, inspireret af Gud. Venner, gå ind til et hvert bibliotek. Læs alt, hvad du kan om profeti. Der er ikke én religion, ikke nogen, som har haft held til at profetere om, om det, der kommer forud. Spåkoner, ja, man har lavet en statistik, at ca. 6% af det, de siger, kommer til opfyldelse. Men ikke 100%, aldrig 100%. Der er ikke én religion i verden, der er ikke én eneste, som bygger dens tro på det, som bliver forudsagt forud. Jesajas 53, 700 år før Jesus kom. Der er ingen, der kan sige, at det her er det tilfælde, at have øjnene åbne. Det burde virke tillid til os. Det burde gøre, at jeg siger, det der, det er rimeligt nok. Hvorfor gør det ikke? Og det er der, vi kommer til vores anden refleksion på den her dag. Det er det, Paulus siger her, og Johannes siger det også. Hvorfor og hvad ser du det? Det var vi begyndt for. Forstod du det maleri? Nej. Nu er jeg fortalt, at det maleri er et billede af Esajas 53, så kan jeg godt begynde at forstå det lidt. Du behøver en forklaring. Og Gud ønsker at give forklaringen. Men prøv at høre, hvad Paulus siger, når han citerer Esajas 53. Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld. For at I skal følge ham. Undskyld, jeg læser det forkert. Dog var det ikke alle, der adlød budskabet. For Esajas siger, herre, hvem troede på det, vi hørte? Og det er det, der er problemet. Det her er så entydigt, og specielt for jøderne, for Israel burde det være så klart entydigt. Jeg tror, Lars Madsen fortalte mig en anden dag om en beretning, hvor en mødte en jødisk ven, og så sagde han til ham, jamen, jeg vil gerne læse noget fra skriften for dig, så skal du prøve at sige, hvem det er. Og så læste han Esajas 53, og hans jødiske ven sagde, det er da indlysende, det er Jesus. Er det? Ja, det er indlysende, hvis du hører. Men når Israel læser Esajas 53, så nægter de, at det er Jesus. Men det er så indlysende. Men det, som Paulus siger her, det er, at Gud taler, han viser, men man ser det ikke. Prøv at lægge mærke til dem, der var omkring korset den dag. Det var ikke fordi, at Jesu liv ikke var klart for dem, men de valgte ikke at lytte til det. Og det er det, jeg kalder for hærdelsens blindhed. Prøv at se på dommerne. Pilatus og Herodes, også ypperstepræsten Annas. For dem var det her et problem, som de skulle løse. De vidste, at Jesus var uskyldig, men fandt det opportunt at lade justitsmord ske. Blinde. De ville ikke se det. Selvom Pilatus var advaret af hans hustru. Hun kom til ham og sagde, denne her mand retfærdig. Jeg har haft onde drømme om ham. Det skal du ikke gøre. Alligevel var det opportunt for ham at lade ham dø. Så er der soldaterne, røverne og skarne, som stod rundt omkring og hånede ham. Og det er jo klart, romerske soldater, de ser den her, han er Guds konge, der står på hans kors, at han bliver korset, fordi han er konge af Israel. Jamen, han er en narkonge. For de religiøse ledere, der var det noget andet. De svælgede i glæden over at se ham på det kors. Ikke fordi de var barbariske mennesker og ønskede at se mennesker lide, men fordi nu endelig havde de Guds bevis på, at de havde ret alligevel. Fordi i 5. Mosebog kapitel 21 og vers 22, der står der, enhver som hænger på et træ er en forbandelse af Gud. De behøvede ikke sige mere, ja, han har gjort mange mirakler, ja, han har sagt mange gode ting. Men det her er beviset, han er ond. Gud forbander ham. Og de havde ret. Men de forstod det ikke. De havde ret, men på forkerte forudsætninger. Ja, det var Gud, der forbandede Jesus. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Han skulle modtage Guds fulde straf. Og hans skyld? Nej. Og din og min skyld. Og hele verdens skyld. Så derfor skulle Gud forbande ham. Nej, han forbandede ham, og han sendte ham til dødsriget. Så er der de andre omkring korset, og det kunne være dig i dag. Det er, du kan vælge ikke at se det, men du kan vælge også at se det. Og det er det, jeg vil kalde åbenbaringens lys. Prøv at lægge mærke til, hvis du læser i Lukas evangeliet, kapitel 23, så vil du se, og sammenligner det med Matthæus, kapitel 27, så vil du se, at der er, det begynder på korsfæstelsen med, at røverne også håner Jesus. Sammen med soldaterne, sammen med skaren, sammen med de religiøse ledere. De håner ham. Men så ser vi, når vi vender om til Lukas 23, så ser vi, at den ene røver, han standser med hans hån. Og tværtimod, han sætter, i rette sætter, sin kammerat. Og så er det, at han siger, til Jesus. Jesus, kan du huske på mig, når du kommer i dit rige? Hvad skete der? Hvad skete der fra en mand, som er så forpint? Det eneste, han kan gøre med den smerte, han bærer, det er at råbe, forbande, true og alle de ting. Og han gør det også mod Jesus. Han er fuldstændig ligeglad, fordi det gør så ondt at blive korsfæstet. Og hvad er det, der får ham til at ændre holdning? Et eller andet har han set. Gud har åbenbaret noget for ham. Og han har set. Og når Guds dynamiske åbenbaring kommer til dig, lige pludselig i en prædiken, eller mens du læser din Bibel, så vil du mærke, at Gud taler til dig. Du kan ikke bevise det, men du ved det. Og det er sådan, det skete. Sådan det skete for ham. Sådan det skete for bødlen. Den forhærdede romerske høvedsmand. Han havde gjort det her mange gange. Han havde hørt alt det der råberi fra de her fanger. Men hvad var hans sidste ord om Jesus? Denne mand var virkelig en retfærdig mand. Og så slutter han af med, i Matteus evangeliet, rædselsslagen siger, denne mand er Guds søn. Hvorfor? Det er for mig et af de tydeligste beviser på, at Jesus er, hvem han er. Han er i sandhed Gud. Hvem har slået deres finger og ikke råbt? Og ikke råbt den måske nogle vederstyggelige ord. Og ikke bare sagt i sin smerte et eller andet, der er grimt og truende og sådan nogle ting. Men læg mærke på Jesus. Når selve navlerne går igennem ham, i stedet for at sige til de bødler, sig, ved du hvad, jeg skal nok sikre mig, at I kommer til at brænde i helvede i al evighed. Så siger han i stedet for, Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Den kapacitet af kærlighed og af nådesfuldhed, den findes ikke i os mennesker naturligt. Den skal fødes ind i os, og det er det, Jesus gør. Og endelig den rige, der de går rundt om rådsherrene, jamen er han, Kristus er han ikke. Og så til sidst, så siger Josef og Arimatea, nu er det fuldstændig færdigt. Selvfølgelig er han det. Og så åbner han sig, går til Pilatus og siger, jeg vil give ham en begravelse. Hans skæbne som en forbryder, det var blevet smidt i Hinnomsdal, i affaldsdepotet for Jerusalem. For det at brænde op sammen med de andre og med alt det andet. Med hunde, der går rundt og spiser af deres kød og sådan nogle ting. Men den nedværdigelse valgte Gud ikke at give ham. Gud havde valgt et gravkammer hos en rig mand i Jerusalem, og han havde forudsagt det 700 år før det skete. Jesus kunne ikke opfylde det. En anden skulle opfylde det. Men det er tegnet på, at det er guddommelig visdom, vi taler med. Den sidste refleksion, den kommer fra Peter, det er det, jeg begyndte at læse før. Forenet med Jesus kalder jeg det her. Det blev I kaldet til, for også Kristus led for jeres skyld. For at I skal følge i hans spor. Ved hans sår blev vi helbredt. Peter, når han reflekterer på Esajas 53, så gør han det meget praktisk. Han taler til folk, som er arbejdere. Egentlig slaver i en husholdning. Og de bliver uretfærdigt behandlet af deres arbejdsgiver. Og Peter, som hørte og som pastor for dem, han vil forklare dem, hvordan de skal håndtere det der. Og han henviser så til korset. Nå, den gik. Men han henviser til korset, og han nævner flere ting i det her. Det første, han siger, det er, at Jesus, han led for jeres skyld. Det, der skete på det kors, var for jeres skyld. Det er jo en stedfortrædende offer. Jesus ofrede sig selv og blev knust af Gud. Og for mit udtryk blev forbandet af Gud, som Erling ikke helt accepterede. Men det er det, som skriften fortæller os. Og han blev gjort for vores skyld. Så er dit spørgsmål til dig og mig i dag. Har du gjort det til din egen? Har du gjort det, som Jesus gjorde langfredag, til din egen? Hvis du gør det, så får du evig tilgivelse fra Gud. Fordi når du tager imod Jesus ind i dit liv, så er det at bede ham komme ind og overtage dit liv. Så kommer Helligånden ind i dig. Og Jesus lever i dig. Og når Gud ser på dig, så ser han Jesus. Og når Gud ser på Jesus dø på korset, så ser han Svend dø på korset. Og Jesper dø på korset. Fordi der betalte Jesus for Svend og Jespers søn. Det er det stedfortrædende sonoffer. Lyt til, hvad Isaias siger. Men han blev gennemboret for vores overtrædelser, knust for vores synder. Ved hans sår blev vi helbredt. Han blev straffet, for at vi kunne få fred. Det er det, Peter siger. Der er kristne teologer i dag. Jeg fatter det ikke, men de siger følgende. Jeg vil ikke tilbede en Gud, som slår sin søn ihjel. Det er ikke sådan en far, jeg vil tilbede. De har simpelthen ikke fattet, hvad det gamle testamente og det nye testamente går ud på. Hvis ikke han betaler det, hvis ikke han får Guds straf, så skal du bære den. Og du vil bære den i al evighed, i fortabelse over for Gud. Fordi Gud er retfærdig, og han må dømme dig retfærdigt. Din eneste chance for, at han betaler i stedet for dig. Og Peter går videre. Undskyld. Jeg dropper den. Peter går videre, og han siger, at ikke alene er vi forenet i hans død, vi er også forenet i hans opstandelse. Det vil sige, at hvis du har fået Jesus ind i dit liv, så er du korsfæstet med ham, du er død med ham, men du er også opstanden sammen med ham. Og det vil sige, at din evighed er sikret. Vi beder herinde for nogen, som har dødbringende kraft i deres liv. Det er kun et spørgsmål om tid. Og hvis du er sammen med Lis Nielsen i dag, så vil hun bare sige, at hun glæder sig til at komme hjem til himlen. Fordi det virker. Det er Guds garanti. Hvis I kan huske tilbage til Esajas 53, så sagde det, at efter han havde betalt sit skyldoffer, så vil han se afkom. Efter døden, så vil han leve. Han vil se lys. Han vil tage de mægtige. Og når Jesus ser over forsamlingen i dag, over hele verden i dag, så mættes han, står der i Esajas 53. Fordi det lykkedes for ham. Han gennemførte. Og det virkede. Det sidste, Peter siger her, det gør det rigtig, rigtig praktisk for dig og mig. Vi er tilbage til de her slaver i den her husholdning, uretfærdigt behandlet. Og det, der kommer ud af Jesu kors og ud af Jesu liv, det er kraft fra hans opstandelse til at leve i den her verden. Også til at dø i den her verden. Og også til at lide i den her verden. Der er mennesker herinde og i vores forsamling, som har sygdomme og smerter, som jeg slet ikke kender til. Som får langt mere, end det de fortjener i mine øjne. Og også i deres og i virkeligheden. De fortjener intet af det her. Det er fordelt på en måde, som man kan sige, det er uretfærdigt, det der sker. Men det er jo det, der skete mod Jesus. Og hvis du vælger at følge ham som din herre, så er der også lidelsesfællesskab med ham. Og det vil der være. Der vil være forvirring. Gud, hvor er du? Jesus havde den forvirring. Min Gud, hvorfor har du forladt mig? Der vil være forvirring. Er du blevet behandlet uretfærdigt, så siger Peter til dig. Det gjorde han også. Og hvad gjorde han, da han blev behandlet uretfærdigt? Truede han? Nej. Han modtog og tog det stille. Det vi kan sige her, det er, at ikke fordi Gud er kold over for dig, han følger med dig. Det er derfor, jeg elsker det, at vi følger en korsfæstet konge. Det er en konge, som ikke bare har pragt, ikke bare har herlighed, men som kender til smerte, som kender din smerte i dag. Der er lidelsesfællesskab med dig. Og det fortæller os også, at Gud overstyrer, ligesom han overstyrede for Jesus, ligesom han overstyrede sin lidende tjener, foragtet, mishandlet, uretfærdigt behandlet. Det var ikke det sidste ord. Opstandelsen er det sidste ord. Døden har ikke det sidste ord. Opstandelsen. Og på samme måde, så vil Gud også styre dit liv. Han vil forme dig igennem dine lidelser og trængsler i Jesu billede, men det er ikke det sidste ord. En dag vil hver en tåre blive tørret af vores øjne. Han vil sætte os fri. Jesus er også vores eksempel, siger Peter. At han, for at I skal følge i hans spor, stod der i det, han skrev. Så han er vores eksempel. Gør du Jesu død til dit eksempel? Nogle gange så tænker jeg på mig selv og tænker, skulle jeg have haft en anden karriere? Skulle jeg skabe mit lille paradis her i Danmark til mig med mit liv? Og det er de fristelser, jeg har. Og så tænker jeg, er det egentlig det? Er det egentlig det, jeg som kristen er kaldet til? Der er nogen herfra, som tager til Langbordistan for at tjene Gud. De opgiver karriere. De opgiver bekvemmelighed. De opgiver familie. Hvorfor gør de det? Fordi der er noget, der er langt vigtigere, end at jeg har det godt på den her jord. Og det er det kald, som Jesus har givet os. Fællesskabet med ham. At dø til mig selv, når fristelse kommer. At sige, Jesus, ja, jeg ønsker det der. Men jeg vil ikke have det. Hjælp mig at dø til det. Og dø med den kraft, som du giver mig ved Helligånden. Evigheden venter til alle, der lider. Til Lis Nielsen, som jeg nævnte. Evigheden venter. Så jeg slutter af med at sige, der er tre ting at opsummere det. Jeg startede med profetierne, som Jesus sagde, dette opfyldes af mig. Anerkend Guds klare profetier. Anerkend, at det er Gud, der har talt de her ting. Og så vær ligesom røveren. Vær opmærksom, når Guds ånd begynder at tale til dig. Når Gud dynamisk begynder at røre ind i dit liv. Hvad skete der fra at være en forhåner til at være en, der henvendte sig til Jesus og sagde, hjælp mig, hjælp mig. Et eller andet er sket. Og Gud virker det samme i dag. Esajas 53 sluttede af med, at han går i forbøn for lovovertrædere. Jesus er mættet med, hvem han har set nu. Men Jesus vil have flere, der kommer med ind i hans rige. Og Jesus, vores ypperste præst, han beder for os. Og når han beder, og når han taler, og når hans ånd begynder at veje i dit indre, så lyt til det. Og gå ind i samtalen med ham. Det vil føre til et helt nyt liv. Og afslutningsvis, det vigtigste beslutning, du kan gøre i dit liv, det er at gøre dit liv forenet med ham. Og hvis ikke du har gjort det, så gør det i dag. Jesus har ikke offret sit liv, for at det bare skal være nå. Han har offret det, for at du kan få evig fred med Gud. Skal vi være sammen. Himmelske far, vi takker dig, at kun dette kan tales af Gud. Kun du kunne have udtænkt det her. Vi regnede ham som ramt, slået, plaget af Gud. Og vi anede ikke, at da du gjorde det, så tilintetgjorde du Satan og alle hans anklager imod os. så stort. Du har talt. Men her du taler os ved din ånd. Og det er også svært, at du taler til os i dag. Du taler til os måske om at overgive vores liv til dig. Om at have en sikkerhed for det evige liv. Eller du taler til os måske om lidelsesfællesskab. Om at opgive noget, fordi der er noget, der er langt vigtigere. Og det er at se Jesus herliggjort i den her verden. Du ser os svage mennesker. Vi har brug for den kraft, som kommer ved din opstandelse. Amen.